Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Laidoje Tikėjimo vartai kunigas Sigitas Jurkštas, Šventosios dvasios parapijos Šilainių Kauno kunigas. Sveikiname su juo, garbėzui Kristui.
Per amžius garbėzui Kristui.
Šiandien laidoje Tikėjimo vartai jūs ketinate aptarti tokią temą kaip pagunda krikščionims eiti pas būrėjus, aiškiaregius. Ir dažnai matome, kad tai televizijos laidose, žiniasklaidoje aptarinėjama tema, tad per televiziją Lietuvoje vis rodoma serialų ar laidų apie būrėjus, aiškiaregius. Tad pirmas klausimas būtų, ar tai nėra pagunda ir krikščionims eiti jų ieškoti, kai Dievas atrodo neišklausė maldų?
Taip, iš tiesų, vieni žmonės ieško aiškiaregių tik tai tada, kada jau viską išbandė ir atrodo, kad niekas nepadėjo, net ir uolios maldos, kad būtų mano valia. Pavyzdžiui, kad pasveiktų mano brangus žmogus, o kiti priešingai, jie išbando viską ir Dievui palieka paskutinę vietą. Juk lengviau yra sumokėti pinigus ar gauti paslaugą, negu prašyti Dievo ir priklausyti nuo jo malonės. Lietuvoje tikrai dabar vis rodomas toks ukrainiečių serialas aiškiaregė, jis nukopijuotas iš rusų serialo Kloji, kuris buvo apie neva tikrą močiutę Niną, va, kurią galima lyginti irgi su Vanga. Vanga tarsi prototipas, va, ta akla regėtoje. Ir ukrainiečių serialo anonse sakoma, kad tai Kloji reginti daugiau už bet kurį matantį. Ji jaučia žmonių likimus, atspėja ligas ir netiktis. Ir viena vertus šita mintis yra paimta iš Evangelijos. Kai Jėzus sako, aš atėjau daryti teismo, kad neregiai praregėtų, regintieji apaktų, Jėzus dažnai bara fariziejus dėl jų dvasinio aklumo. Ir šitą biblinę mintį perfrazavo Antuanas de Saint-Exupéry mažajam princes, sakydamas, kad matyti galima tik širdimi, tai kas svarbiausia nematoma akimis. Tačiau Biblija jinai kalba apie tikėjimą Dievu, apie viešą apreiškimą, kuris leidžia turėti viltį, net kai regimos vilties nėra. Ir Biblijoje dvasinis aklumas yra negebėjimas pažinti Dievo iš jo kūrinių, negebėjimas pažinti jo iš Jėzaus Kristaus gyvenimo ir stebuklų, puikybės ir nuodėmės aklumas, kuris įkalina, neleidžia ateiti pas Dievą. Ir va tam naudojama dar kita panaši metafora, širdies kietumas. Tokia nuodėmė užkietėjusi širdis yra negyva, suakmenėjusi, nejautri, kitų kančiai, negailestinga, trumpai tariant, neturinti nei Dievo, nei artimo meilės. Va, o kokią šviesą siūlo mums aiškiaregiai, tai jie siūlo paslėptų dalykų žinojimą. Ir čia yra skirtumas, jo ankstyvoji krikščionybė gyvavo tokia agnostikų judėjimas, sektų, kurie skelbė, kad kas jie turi slaptą žinojimą ir kad tie, kurie prie jų prisijungs, kurie bus verti, jiems bus atskleistas slaptas žinojimas, jie bus išgelbėti. Bet iš tikrųjų Biblija mus moko, kad nežinojimas mus išgelbsti, bet Jėzus Kristus, jo vardas reiškia Dievas gelbsti, jis, jo atpirkimas ir taip pat klusnumas pažinti Dievo valiai.
O sakykite, ar galima priskirti astrologus prie tokių aiškiaregių būrėjų?
Taip, tai irgi yra viena iš tokių, vienas iš bandymų atspėti ateitį.
O vadinasi, ėjimas pas aiškiaregius yra netikėjimas Dievo apvaizda, kad Dievas rūpinasi kiekvienu žmogumi, bet pastangos pačiam išsigelbėti, gaunant priėmimą prie slapto žinojimo.
Na taip, nes tai yra netikėjimas Dievo visa galybė, kad jis gali daryti stebuklus mūsų gyvenime. Ir toks slaptos informacijos ieškojimas, pavyzdžiui, žmogiškose santykiuose slapta informacija yra svarbi, na pavyzdžiui, kada kariaujančios šalys, konkuruojančios firmos nori sužinoti tą slaptą informaciją, kad jį padėtų nugalėti ir pergudrauti priešą, taip. Tačiau juk Dievas nėra mūsų priešas, kad mes turėtume jį per aplinkų ieškoti, kokį likimą Dievas mums nusprendė, kad galėtume jį apeiti ir Dievą apžaisti. Tai Dieva visų svarbiausia, kad tam siekyje sužinot paslėptus dalykus, slypi toks nenoras priimti Dievo valios, kad ir kokie jį būtų, va, kaip sako šventas Ignacijus, kad tas šventas indiferentiškumas, turėtume jį užsiugdyti, jeigu norime sekti Dievo valia, būtent, kad vienodai priimtume ir sveikatą, ir lygą, ir turtą, ir neturtą, ir kančią, ir džiaugsmą, na, kad mes būtume pasiruošę priimti Dievo valią, kaip ir Paulius sako, kad išmoko gyventi ir turtai, ir neturtai, ir taip toliau. Taigi, ir kartu, kada žmonės ieško slaptų dalykų žinojimą, jie iš tikrųjų tai nori išvengti kryžiaus. Bet kryžius, jis yra reikalingas mūsų ir kitų sielų išgelbėjimo. Be kryžiaus mes negalime būti išgelbėti tiek be Jėzaus kryžiaus, tiek ir be mūsų pačių kryžiaus.
Na tai galbūt kitas klausimas kiltų tada, koks skirtumas yra, kai žmogus ateina pas kunigą patarimo ir pas aiškiaregę. Galbūt čia pasvarstymas būtų, kad einame pas aiškiaregę, lyg į nupieštų blogą ar gerą ateitį, o pas kunigą einame, kad jis mus kažkuo pamokytų ir jaučiam, kad na kam tas pamokymas, geriau jau žinoti, kaip toliau bus ar kaip.
Taip, nes dvasinio pokalbio tikslas yra padėti suprasti Dievo valią to žmogaus gyvenime. Ir ta Dievo valia viena vertus nėra slapta, ji užrašyta šventajame rašte, tačiau taip pat yra ir kiekvienam asmeniškai skirta Dievo valia, kurią, na kaip atliekame namų darbus, jau įvykdome tą pažintą Dievo valią, tada Dievas duoda mums ir asmeniškai per maldos įkvėpimus, per ilgalaikius troškimus, nes šventoji dvasia veikia mus iš vidaus, skatina ir trokšti ir veikti, taip pat per kitų žmonių patarimus, per įvykius, pasverdami savo realias galimybes, pavyzdžiui, galiu turėti didelį troškimą ten būti kokiu nors menininku, bet neturėti jokių talentų tam gabumų. Taigi, ir kad veikia ne tik šventoji dvasia, bet ir demonai su šetonu, jos yra už žmonės protingesnės, galingesnės dvasios, jos siekia suklaidinti žmonės, taip pat mūsų pačių vaizduotė, kai kurių žmonių labai laki yra vaizduotė ir mums todėl reikalingas yra dvasių skirimas. Ir čia šventasis raštas būtent užima centrinę vietą šitame procese, nes net ir mes laikome į knygų sąrašą šventajame rašte, kanonų vadiname, o greitiškai kanonas yra tokia nendrinė matavimo laznelė, mato vienetas. Taigi va, kunigas pasiremdamas šventuoju raštu, taip pat bažnyčios mokymų tradicija, kaip tam tikrų matų, jis gali padėti atpažinti, ar ta mintis, tas įkvėpimas, sumanimas, žmogaus planas, ar jis atitinka viešai apreikštą Dievo valią. Na ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus ten sumanytų kažką daryti ir jisai tokį turi troškimą, pavyzdžiui, išgarsėti, tarkim, kaip pavyzdys, ar ne, tai šventasis raštas mums labai greitai atskleidžia, kad tas troškimas nėra geras, kad tai kyla iš puikybės ir kad tas sumanimas gali būti visai ne iš Dievo, arba bent jau nukrypo ne tą linkmę, kur turėtų. Ir taip pat yra Jėzaus žodžiai, šventajame rašte Evangelijoje, pirmiau ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta. Ir tie žodžiai atskleidžia tokį principą, kad jeigu mes pirmiau ieškome Dievo valios, tuomet jis pasirūpins ir mūsų visais materialiais poreikiais, saugumu, ir mums nereikto per daug rūpintis. O va štai tuose vaikščiojimuose pas būrėjus labai toksai išreikštas toks susirūpinimas būtent tais žemiškais dalykais. Ar kažkokiais pavojais apsiginti, ar baimėmis, kad mus kažkas užpuls, ar tai, va, kad neturėsim ką valgyti ir taip toliau. Bet tai yra nepasitikėjimas Dievo vaizde. Va, jisai, ta žmogus nepasitikė, kad Dievas mus myli, kad jisai rūpinasi, kad jis yra visagalis, gali mus apginti, apsaugoti. O kartais, va, kaip minėjau, net žiūri Dievą kaip į priešą, konkurentą, kurio sprendimus reikia slapta sužinoti ir apeiti.
Na ir tekia girdėti tokių atvejų, kad kai kurie būrėjai ir, tarkim, aiškiaregiai, jie naudojasi krikščioniškais simboliais, turi pas save patalpoje paveikslus ar skulptūras ir kažkaip būtent sumaišo tuos dalykus, tikėjimą ir savo išpranašavimus.
Taip, nes tas duoda, na tai yra tam tikras prisidengimas. Aš prisimenu irgi, kai dar netikėdamas dievų vaikščiojau pas tokią būrėją keletą kartų buvau ir jinai turėjo pasidėjusi šventųjų paveikslėlių, mergelės Marijos paveikslų, ikonų. Tik labai taip juokingai vieną kartą jinai pasakė, sako, žinai, aš esu pasiekusi tokį lygį, kad man jau nebereikia melstis. Esu jau visiškai vienybė su dievu ir man čia nebereikia melstis. Na tai, aišku, jie prisidengia ir čia kartu dar būdinga tam naujojo amžiaus dvasingumui, tam naujiesiam religiniam judėjimams, kurie tiesiog viską sumaišo. Jie sako, kad va, viską galima pasimti iš visur, tai kas gera, bet iš tikrųjų tai ką nori. Gali pasimti iš visur ir todėl jie paima iš visur. Ir Budos statulėlė pasistato ir ikoną, tai tie dalykai dėl to yra sumaišyti, bet tai nėra ištikimybės tam krikščionybės mokymai.
Ir tada lyg ir kiltų toks bendras klausimas, kasgi yra ta aiškiaregystė.
Tai yra raganavimo dalis iš tiesų. Raganų, šamanų, būrėjai jų būta visais laikais, o raganavimas apima šias praktikas, tai pirma, tai burtus, kada per užkalbėjimus siekiama paveikti aplinkybės, kitus žmonės, pasaulį. Paprastai tai, na ko siekiama, išgydymo, ypatingų galių įgyjimo, įsimylėjimo, kad tam tikras žmogus įsimylėtų tam tikrą žmogų, taip pat pakenkimo, net mirties. Toliau eina paslėptų dalykų spėjimas arba iškeregystė. Jis susideda iš tokių dviejų etapų, tai įrankio ir metodo, nu pavyzdžiui, taro kortų, ten kavos tirščių, rūnų veidrodžių, stiklo karaliukų, delno ir kitų dalykų naudojamas tokiems simboliams sukurti. Ir antra, tai bando to žmogus būrėjas aiškiaregis interpretuoti tos simbolius, nu, kad jie būtų prasmingi tam žmogui. Kartais net ir bando sužinoti informaciją apie tą savo klientą, kad galėtų taip interpretuoti, kad tam žmogui būtų sava. Ir taip pat trečias dalykas, neatsiejamas raganavimas yra nuo pagoniškų dievų ir dievių šaukimosi bei garbinimo. Va kiekviena ragana, raganius, ar kaip jas bepavadintum, bioenergetika, ekstrasensai, dar kažkaip, jis irgi išsirenka tam tikrų dievybių komplektą ir jas garbina.
Bet toliau galbūt ir įdomu būtų, o kuo tas raganų atliekamas dievybių garbinimas skiriasi nuo katalikiško šventųjų kulto, lyg irgi krikščionybė kupina simbolių, liturgija, prasmės.
Taip, tai na, visų pirma, tai kalbant apie šventuosius, kad mes jų negarbiname kaip dievo. Ir lietuvių kalboje yra didelė sumaištis, nes tokį lotynišką žodį adorare, skirtas vienam dievui garbinti, verčiame taip pat kaip ir žodį venerare. Irgi tai yra šventųjų pagerbimas skirtas šventiesiems. Ir mūsų teologijos fakultetai irgi mokė, kad netinka naudoti žodį garbinimas, pavyzdžiui, mergelės Marijos garbinimui, šventųjų garbinimui, Juozapo garbinimui, nes tuomet mes tokias leidžiamės dviprasmybę, kuri netoli nuo stamelnysės, gal mes net to ir nenorime, bet tas pats žodis netinka naudoti ir dievo garbinimui, ir šventųjų pagerbimui. Ir kita vertus, šventieji mes tikrai žinome, kad jie veiksmingai užtariamus. Ir jų užtarimu tikrai vyksta stebuklai, netgi ne tik, kad žmonės gauna įvairių malonių užtarimu, nu, pavyzdžiui, ir to palaimintojo Karlo Akutis, mane seniai paskelbtų užtarimu toks vaikas, pasveiko nuo kasos apsigimimo kelių metų vaikas. Ir šiaip yra paskelbta 10 tūkstančių maždaug šventųjų, dabar katalikų bažnyčioje, ir kiekvienam paskelbti reikėjo anksčiau 3 stebuklų, dabar 2 stebuklų, jeigu jie kankiniai, tai ir 1 stebuklų užtenka, dažniausiai tai būna tokie išgydymai iš nepagydomos ligos jų užtarimu, ir Dievas iš tikrųjų leidžia, nori, kad jie dalyvautų va tos mūsų kovojančios bažnyčios kovoje. Va ir laiško žydams 12 skyriui parašyta, kad todėl ir mes šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Tai vat jos mums duoda kaip pavyzdžius ir užtarėjus ir iš tikrųjų yra labai neišmintinga savo pamaldumą, pavyzdžiui, paremti ten kokiu nors šventuoju. Vien tik tai, pavyzdžiui, neskirt laiko į šventąją dvasę pasimelsti, bet, pavyzdžiui, visą knygelę skaityti kiekvieną dieną Judo Tado maldų ar panašiai, tai tikrai jau būtų neprotingas sumaišymas prioritetų. Vis tiek mes šventieji yra užtarėjai, jie mums padeda, bet mūsų tikslas yra bendrauti su švenčiausia trybė. Tai jeigu aš neturiu laiko Dievui Tėvui su juo pasisveikinti, su šventąją dvasę pasikalbėti, o turiu laiko šventiesiems, tai jau tai būtų nenormalu, negerai. Ir jų ir tikslas yra ne prie savęs laikyti, bet vest pas Jėzų. Kad jūs, jie savo pavyzdžių, savo užtarimu vestų pas Jėzų, nes nėra duota, kaip sako Petras apaštalas, žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti kaip tik Jėzaus vardas.
Na, ar galima sakyti, kad viešpatės kažkokių dalykų gyvenime prašome, stengiamės, kad tai pasiektume, bet priimame, kad jam laiminant tai įvyks arba ne. O astrologų, tarkim, būrėjų iš kerigių atveju, mes tiesiog turim padaryti kažkokį veiksmą, ritualą ir būtinai tai įvyks.
Taip, taip, čia yra toks bandymas irgi iš galios pozicijų tarsi priversti arba tokios tarsi verslo sandoris aš tau tu man. Tai čia yra tiesiog tokia va, magiška pasaulėžiūra. Taip žmonės norėtų, tiesiog tai yra tas, tai atskleidžia tą bandymą troškimą kontroliuoti tuos neregimus dalykus, savo likimą ir taip toliau.
Bet daugelis žmonių, taip pat ir krikščionių, labai bijo burtų ir būrėjų. Ta raganų baimė kažkada net išvirto raganų deginimu. Ar tada burtai gali būti veiksmingi?
Na taip, apie raganų deginimą mes dar kalbėsim netolimoj laidoj. Ir, va, pavyzdžiui, tokia Deborah Blake, jinai yra vyriausioji vikanų raganų šventikė, vadovaujantį, mokantį kitus burtininkavimą, jinai aiškina taip magijos veiksmą. Sako, raganiai tiki magiją, gali keisti mūsų supantį pasaulį, sutelktai panaudojant valią ir energiją. Be šio tikėjimo mūsų žodžiai neturėtų galios, o lazdelė būtų tik medžio gabalas. Tačiau su tikėjimu atsiranda gebėjimas pasinaudoti visatos energiją, manipuliuoti realybę, nebūtinai drastiškais ir dramatiškais būdais, nors tai ir gali nutikti, bet dažniausiai pastumėti pasaulį tinkamą linkmę. Kitas magas toksai Filius Kuro rašo štai, ką gale, kuri priverčia burtus veikti, nėra randama naujoje receptų knygoje. Jos nėra slaptame ingrediente, senoviniame užraše ar naujausiame užkalbėjime. Tikroji gale, dėl kurios burtai veikia, glūdi jumise ir supa jūs, tai jūsų ryšio su šventumu gale. Tikroji sėkmingų užkalbėjimo, kaip ir visos magijos paslaptis, yra jūsų ryšys su dieviškumu, esančiu viduje ir išorėje. Kai suprasite tikrąją energiją, su kuria dirbate prigimti, galėsite kurti tikrąją magiją. Matot, kad jie kalba apie tikėjimą, šventumą, dieviškumą, gėrį. Ir na, tai yra tokia, viena vertus, ta vizija yra katalikiškų sakramentų, katalikiško tikėjimo mėgdžiajimas. Netgi sakyčiau, krikščioniško tikėjimo karikatūra. Kita vertus, tai yra saviapgaulė, kad čia veikia ta žmogaus valia energija, nes, pavyzdžiui, kaip pažymi toksai Juozapas Marija Ferlendas, jo ir knygų yra lietuvių kalba išversta ir jo yra labai žymus toks filmas Nuo gurų iki Jėzaus, dokumentinis filmas, lietuviškai galima būti randamas YouTube, ir jisai iš jogos gurų tapo katalikų vienuolių kunigu. Jisai irgi liudija, kad magijos veiksmingumą teikia ne burtažodis, ne kažkoks daiktas, priemonė, bet ne žmogaus kažkokia valia ir energija, bet sutarti su demonais, su dvasiomis. Ir tie žmonės paprastai, jie tiki, kad tos dvasios yra gerieji angelai, jie nežino, kad jie yra demonai. Va kaip ir šitas Sverlendas, jisai liudijo, kad tos dvasios, kurį jis atėjo, kuriem duodavo galias įvairias, kad jos paskui pradėjo pikdžodžiauti per mišes, kaip aiškėjo, kad ten mišes aukojo kunigas egzorcistas. Jisai suprato, kad ten visai ne angelai jį lydi ir tas galias duoda. Ir vat sakydavo, kad, pavyzdžiui, burtažodis yra tarsi tos dvasios iškvietimas. Jeigu žmogus, kai sudaro sutartį su dvasia, tuomet tas burtažodis tampa veiksmingas. Va, pavyzdžiui, jis matydavo, kaip staiga išnykdavo nudegimai ir panašiai akimirksniu. Iš tikrųjų veiksmingai, bet kita vertus po 15 dienų ta liga vėl išlyzdavo kažkur kitur. Ir taip žmogus pasidarydavo priklausomas nuo to būrėjo, visą laiką pas jį ateiti.
Bet visuomenė paplitęs toks įvaizdis, kad raganos būrėjai bendrauja su šėtonu, o čia atrodo jie vos nelinkia gero. Gal jie yra tiesiog apsigavę žmonės?
Na taip, čia yra didžiausia problema, kad kaip ir visas naujo amžiaus judėjimas, šiuolaikinės raganos būrėjai dažniausiai netiki šėtono egzistavimu. Kaip ir blogio dvasiomis ir netiki pragaro egzistavimu, bet tiki reinkarnacija, nes tos pasaulėžiūros yra visiškai priešingos. Taigi tai yra blogiausias dalykas, nes tai leidžia jiems neatsargiai leistis į visokius ten spiritizmo seansus, dvasių iškvietinėjimus, mediumizmus, ryšius su dievybėmis visokiomis, nepagalvojant, kad iš tikrųjų puola į šitono glėbį, nes tiek šventoji Teresė Vilietė, pavyzdžiui, tiek šventoji Faustina, kurioms Dievas leido regėti pragarą, sakė, kad ten daugiausia matė tokių sielų, kurios netikėjo pragaro egzistavimu.
Taigi palietėt ne kartą Biblijos vaidmenį šitame, tai galima klausti, ką Biblija kalba apie iškergius ir būrėjus.
Taip, tai Biblija labai labai vieningai ir labai griežtai pasmerkia būrimus. Tiek penkiaknygė jau yra, pavyzdžiui, kunigų knygų 19 skyriui, nesikreipkite į mirusių dvasių šaukėjus ir nieko nesiteiraukite žinių, kad per juos nesusiteptumėte, aš esu viešpats jūsų dievas. Arba, pavyzdžiui, pakartoto įstatymo knygoje, 18 skyriuje, kai eisi į žemę, kurią viešpats tavo dievas tau duos, neišmok daryti tų tautų bjaurysčių. Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūną ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintųjų, nei kerėtųjų, nei burtininkų, nei žavėtųjų, nei mirusiųjų dvasių iššaukėjų, nei žinių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas viešpačiai. Ir už tokias bjaurystes jis išnaikins tas tautas prieš tau užimant kraštą. Būk tobulas prieš viešpatį savo dievą, tautos, kurių žemę paveldėsi, klauso ženklų aiškintų ir žinių patarimų, o tavo viešpats tavo dievas netaip skyrė. Taip pat va gali matyti, kad pavyzdžiui Efeze, kada Paulius atvyksta ir ten įvairūs ženklai vyksta ir daugelis užsiminėjusių magiją sunešė savo knygas, visuokise sudegino, apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 000 sidabro drachmų. Tai ir tais laikais, ir mūsų laikais dėja ta magija buvo labai paplitusi. Na, Jonas, paštalas perspėja milimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Galim prisiminti ir Jėzaus žodžius, kad siauras kelias į gyvenimą ir nedaugelis jį atranta, bet platus kelias į pražūtį. O va čia laikiniam žmogui atrodo priešingai, kad atrodo platus kelias į gyvenimą ir tik labai siauras kelias į pražūtį. Arba, pavyzdžiui, pranašas Izaijas sako, 8 skyriui, jie jums sako, klauskite mirusiųjų dvasių, iššaukėjus ir būrėjus, kurie jums murma ir šnipžda, argi tauta neturėtų klausti savo Dievo, argi reikia klausti mirusiųjų gyvųjų reikalais. Taigi Dievas nori, kad mes pas jį teirautumės, jo žodyje ieškotume atsakymo, ne pas būrėjus. Pavyzdžiui, žinome, metraščių knygoje, kaip Saulius bandė, nuo jo Dievas nusigrėžė karalius Saulius, jis bandė išsikviesti mirusį pranašą Samuelį. Ir čia parašyta kronikų knygoje metraščių, kad taip mirė Saulis dėl savo nusikaltimo viešpačiui ir jo žodžiui, kurio jis nesilaikė ir dėl to, kad ieškojo patarimo pas mirusiųjų dvasių iššaukėją. Jis neieškojo viešpatės, todėl viešpats nužudė jį ir atidavė karalystę Jesės sūnui Dovidai. Arba štai Paulius laiškė Galatams 5 skyriuje rašo, kad tai yra kūno darbai. Tiek paleistuvavimas, ištvirkavimas, netrumas, gašlavimas, cimeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai ir visa kita. Įspėjo jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.
Na, tikrai išsamei taip apriepėt ir Biblijos kontekstą, o tiesiog va toks gal ir retorinis klausimas, kodėl vis dėlto žmonės ieško to liktai laimės pagrindimo iš tų visų būrėjų ir iš keregių liktai nubrėžimo gyvenime, o neieško būtent savo gyvenimo prasmės, savo džiaugsmų, vilties, va tiesiog išgyvenimo ir iš Dievo, o ieško kažkur tai.
Na, čia kaip ir pagoniškose religijose, stabmeldystėje, tiesiog yra visai kitoks santykis su dievybėmis negu su Dievu. Dievas yra labai reiklus. Pavyzdžiui, jis neleidžia mums pasiduoti savo kūno geismams, jos tenkinti ir taip toliau. Ir tuo tarpu pagoniškos dievybės, pagoniški dievai, jie nieko nereikalauja. Jiems tiesiog reikia paukoti auką ir jie duoda tau kažkokį tai dalyką, kurio tu trokšti. Ir tuo tarpu Dievas yra reiklus, jisai sako, būkite šventi, kaip aš esu šventas. Ir kartu, sakyčiau, va, ta nuodėmė mus, mes nemaloniai jaučiamės Dievo šventumo akivaizdoje. Žinome savo nuodėmingumą ir čia galbūt yra netgi šetono kaip kaltintojo veikimas. Jisai mus kaltina ir mes bijom, kad Dievas mus apkaltins. Ir mums kartais būna maloniau ne Dievo draugystėje, pavyzdžiui, ne vienuolio akivaizdoje, bet demono akivaizdoje. Kaip sakyti, jau lengviau yra lėbūti su kažkuo, negu sėdėti kartu su vienuolėmis, nes tu jauti savo netyrumą. Ir bijai, va tokio, na bijai tos pasiekmės. Ir va čia todėl šventoji Faustina ypatingai mus ragina atsigręžti tą Dievo gailestingumą, kad Dievas nėra tas, kuris mus pasmerks, bet jis kaip tik nori nuvalyti nuo mūsų tą visą mūsų nešvarumą, skurdą.
Ir čia tada iškiltų pavojaus aspektas galbūt tiems pas tuos žmonės. Tad kokie gali būti pavojai?
Na čia ir, pavyzdžiui, prisižiūrėjusi serialų, ypatingai tą rusų serialą Kloji, viena moteris, čia yra interneto straipsnis, susirado internete tos babos Ninos svetainę, nu, susisiekė ir paprašė jos pervesti 3000 rublių, nu, kad žolelėms, žvakėms būtų galima būtų nupirkti ir kad jie atsiųstų nuotrauką, į kurią va pažiūrės tą senolę babą ir pasakys kažką. Nu, paskui ta baba išpranašavo nelaimę ir paprašė dar 18000 rublių už ritualą, kad tos nelaimės būtų išvengta. Na, galiausiai paaiškėjo, kad tai yra sukčiai, kurie tik prisidengė tą močiutę babą Niną ir kuri tam serialė pinigų neima. Kita vertus, ateities tas sėkmės, nesėkmės sužinojimas gali mus paskatinti perdėtai stengtis, perdėtai vengti nelaimės ir taip sutrikdyti Dievo planus. O pavyzdžiui, egzorcistas Gabrielė Mort vienoje knygoje irgi liūdė, kad kartais šetonas jis specialiai leidžia išgydyti tas ligas, kurias jis mato, kad per tą ligą Dievas yra numatęs žmogui labai daug malonių tai sielai. Ir jisai pasinaudodamas savo, tai nėra stebuklas, tai yra prašiausiai dvasio ant gamtinės galios, kurios turi daugiau galių negu žmogus, jos leidžia išgydymą. Ir taip pat, pavyzdžiui, Šekspyro Makbete yra tokia istorija, kaip kareivis Makbetas, jam trys raganos išpranašauja, kad jis taps seniūnu ir paskui Škotijos karaliumi. Ir kai pirmoji pranašystės dalis išsipildo, Makbetas jisai tapė seniūnu, jisai patikė, kad taps ir karaliumi, ir jis pradeda veikti pagal tą pranašystę ir galiausiai net nužudo, ryštasi nužudyti Škotijos karalių Dankaną, kad pats taptų karaliumi, ir galiausiai pats pražūna. Taigi jam į gerą neišėjo tą pranašystę, jisai jau ten perdėtai siekė tos karališkumo, tai matome, kad ateities žinojimas mums gali gero net nešti. Ir pat ir Jėzus sako, kad dar daug turėčiau jums kalbėti, bet negalite to pakelti, bet kai ateis šventoji dvasia viską išmokys, tai mums tiesiog reikia priimti šventąją dvasę, leistis Dievo vedamiems ir per daug nesirūpinti ateitimi. Galbūt mes tiesiog net neturėtume jėgų kažkaip tai pakelti visų vargų, bet Dievas duoda mums palašelį gerti iš tos taurės ir va štai ypatingai Jėzaus žodį, kad nesirūpinkite rydieną, rytoj jis pats pasirūpins savimi. Atskleidžia tai, kad mes va, kiekvienai dienai gana savo vargų, mums nereik žinoti ateities vargų.
Taigi matom, kad ta dvasinė būklė, mūsų gyvenimo įprasminimas tikrai nepriklauso nuo būrėjo iš keregių ir netgi kartais gali sugadinti tai. Tad gal palieskime tą aspektą, religinį aspektą, ar yra sunki nuodėmė, kai vaikščiojama pas būrėjus?
Na, vat katekizmas kaip prašo, kad Dievas gali apreikšti ateitį savo pranašams ir kitiems šventiesiems. Tačiau krikščionis elgiasi teisingai, patikėdamas savo ateitį Dievo vaizdai ir atsisakydamas šioje srityje bet kokio nesveiko smalsumo. Kas čia stokoja atsakomybės, tas elgiasi neapdairiai. Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriamis siekiama šauktis šetonų ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius ar užsiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie atidengs ateitį. Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos, tai yra chiromantija, pranašingų ženklų ir likimo aiškinimas, aiškiaregystė, mediumo paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmonės, o draugė padaryti slaptingas jėgas palankę savo. Visa tai prieštarauja vien Dievui prideramai pagarbai, meilės kupinai Dievo baimį. Bet kokia magija ir žiniavimas, kuriais norima savo pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų ir įgyti ant gamtinės galios kitiems žmonėms, nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas religingumo dorybei. Tokie veiksmai dar labiau smerktini, kai jos lydi noras pakenkti kitiems ar kai ieškome demonų pagalbos. Amuletų nešiojamas taip pat peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai sumyčia su spiritizmu, dvasių šaukimu, todėl bažnyčia įspėja tikinčiuosius jos saugotis. Vadinamosios tradicinės medicinos priemonių taikymas nepateisina nei blogų jėgų šaukimosi, nei naudojimosi kito patiklumu. Iš katekizmo 2115-117 skyriai ir galima paminėti, kad pirmųjų amžių bažnyčia krikščionių už apsilankymą pas būrėją skirdavo 5 metų viešą atgalą.
Lyg ir yra tokia kaip ir maginio praktikavimo forma lengva, kaip sakytume, prietarai. Ką apie tai mano bažnyčia, kas yra prietarai?
2111 katekizmo paragrafe rašoma, kad prietarai yra religinio jausmo ir su juo susijusios praktikos iškreipimas. Jie gali įsipinti ir į tikrojo Dievo kultą, pavyzdžiui, vieniems ir kitiems apskritai teisėtiems arba būtiniems veiksmams, teikiant kokią nors magišką reikšmę. Maldų ar sakramentų veiksmingumą priskirti vien tik išoriniai jų pusiai, paliekant nuo šaly jiems būtina vidinę nuostatą, reiškia pasiduoti prietarams. Citatos pabaiga. Na tai va, čia yra tas perdėtas sureikšminimas išorinių praktikų. Nu, pavyzdžiui, va, kad šitas kryžius, šitas paveikslas, šitas rožančius yra ypatingas. Va, tik per šitą kryžių man Dievas teikia malonės. Arba iš savęs jis turi kažkokių tai magiškų galių. Arba, pavyzdžiui, tikėjimas, kad žvakelės uždegimas turi kažkokį poveikį norų išsipildymui, o ne pati malda. Ir apskritai, va, tas su žvakėmis tai yra ta visa praktika, tie žaidimai iš tikrųjų yra tik tai žvakių fabrikėlių verslas. Va, tos įvairios žvakių šventovės, juk čia nėra jokio skirtumo, ar uždegsi mažą žvakę, ar didelę žvakę, ar įdegsi valandą, ar 5 valandas, visiškai jokio skirtumo, nuo to malda nebus nei kiek stipresnė, apskritai žvakė nesimeldžia už mus. Tai yra tik tai mums patiems toks ženklas, kad štai aš tuo momentu pateikiau Dievui savo prašymą, savo dėkojimą. Ir taip pat, pavyzdžiui, sakramentai, sakramentalijos, jos padeda įkūnyti, priimti Dievo malonį, yra regimi ženklai, bet svarbiausia yra ta neregima malonė. O tie regimai ženklai yra tik pagalba, na, nebent švenčiausios sakramentas yra pats ir regimas ženklas, kartu yra ir ta neregima tikrovė Jėzaus širdis. Tai va tas taip pat prietaringumas gali sureikšminti, nu, pavyzdžiui, kad ir tam tikrą kūno laikyseną, pavyzdžiui, manyt, kad jeigu aš atsiklopęs jau priimsiu švenčiausią sakramentą, tai jau patiksiu Dievui, jeigu atsistosiu, jau nepatiksiu. Va, pavyzdžiui, rytų ortodoksų bažnyčia per Velykas iš viso niekad nesiklopia, visą laiką stovi. Ir Dievui nereikia gimnastikos pratimų, bet jam reikia nuolankios širdies. Ir va čia tas atsiklopimas, jisai gali padėti nusižeminti, tikrai gali padėti, bet gali ir priešingai vesti puikybę. Va, galvot, žmogus štai koks aš šventas, visa bažnyčia stovi, o aš vienas čia klupiu. Ir yra toks geras vienuolių patarimas, elkis išoriškai kaip visi, neišsiskirk iš kitų, kol tai nėra nuodėme, ir tada turėsi ramybę tiek nuo žmonių akių, tiek nuo puikybės pagundų.
Bet tikinčiam žmogui turbūt kenkia ir toks paprastų prietarų patikėjimas, tarkim, kad perbėgo juoda katė kelią.
Taip, bet yra toks posakis, kad ten, kur nėra tikėjimo, tikro tikėjimo santykio su Dievu, ten prasideda prietarai.
Na, o užsiminėte apie serialą, ir kuris būtent pagristas aiškiaregės Vangos prototipu.
Taip, labai įdomus dalykas, iš kažkada dar netikėdamas pats perskaičiau knygą kažkada apie Vangą, labai domėjusi. Na, sakoma, kad jie apako po tokio viesulo dar vaikystėje, pasilankydavosi žmonės iš visos Sovietų Sąjungos, net, sakoma, Brežnevas buvo nuvykęs, Bulgarijos valstybė jai davė, nu, komunistinė davė atlyginimą, paskyrė du sekretorius, komisiją potencialiems lankytojams, ir po mirties už surinktus pinigus net pastatė bažnyčią. Ir vis dėlto, kas yra problema, tai pirma problema, kad jis nepaliko parašytus pranašysčių ir visiškai neįmanoma atskirti, ką jinai parašė, kas yra tikrai jos pranašystė, kas yra tikrai priskiriama. Taip pat tai buvo tam tikras valstybinis verslas, jie norėjo sukurti tam tikrą piligrimystę ir iš tos labai pelnėsi visi. Ir be to yra žinoma, kad turbūt taksistai, ten kavinių, viešbučių darbuotojai, jie perdadavo informaciją, kad jie galėtų interpretuoti. Bet štai svarbiausias yra tokio Aleksandro Dvorkino liudijimas, jis yra Švento Tichono ortodoksų universiteto profesorius, naujųjų religinių judėjimų ir sektų studijų centro vadovas, jis taip patikimas žmogus. Knygoje tos istorijos jis aprašo Nevrokopo vyskupo metropolito Natanaelio, kuris buvo kartu ir vienuolis, apsilankymą pas Vangą, kuri gyveno jo viskupijos teritorijoje. Jį prieš mirtį pasiuntė pasiuntinius, kad nori jo patarimo. Ir o jisai, tas vyskupas, tikėjusi, kad Vanga nori atgailauti, jie laikė paklydusią avimi ir sutiko atvykti. Po kelių dienų jis atvyksta į kambarį, jis laiko rankos relikvinį kryžių su viešpatės šventojo kryžiaus dalele. Kambarį buvo daug žmonių, Vanga sėdėjo gale, ten kažką kalbėjo ir pro duris net negirdėjo, kad įžengė tas vyskupas, bet kokį atvejį negalėjo žinoti, buvo akla. Ir staiga jį pratrūko žemų užkimusių balsų, tiesiog ir vos galėdama pasakė, kas čia užėjo, tegul jis toj pat numeta tai ant grindų. Ir žmonės tada apsulbė klausė, ką tas tai. Ir Vanga tada jį pasiutusi verkė, sako, tai, jis tai laiko rankose, tai trukdo man kalbėti, dėl to aš nieko nematau, aš nenoriu to savo namuose. Ir jis pradėjo šaukti, spardydama kojomis, linguodama. Na, vyskupas suprato, kad čia yra piktoji dvasia, ir apsisuko, išėjo, įsėdo į mašiną, išvažiavo. Yra pravoslavija.ru šitą ištrauką iš tos knygos ir prisiminkime apaštalų darbų knygoje, kaip Paulius ir Silas Filipose po apsilankimo pas Lidiją sutiko tokią moterį, turinčią spėjimo dvasę. Parašyta, kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaitė turinti spėjimo dvasę, spėdamai daug uždirbdavo savo šeimininkams, jėmė sekti paskui Pauliui, mus šaukdama, šitie vyrai ir aukščiausia Dievo tarnai skelbė mums jums išganimo kelią, taip įdarė daugelį dienų. Neapsikęsdamas Paulius atsigrėžė, paliepė dvasį Jėzaus Kristaus vardu, įsakau tau iš jos išeiti, dvasė tučtuojau pasišalino, pamatė, jog pasipelnimo viltį žlugusios, šeimininkai pagrebė Paulių silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnybę. Tai va, nu, aišku, taip pat žinome neišsipildžiusios pranašystės Vangos, pavyzdžiui, kad trečiasis pasaulinis karas turėjo būti 10-14 metais šio amžiaus. Taip pat galim pastebėti, kad bažnyčia apskritai nieko oficialaus nekalba apie Vangą.
Na ir jau einant laidai į pabaigą, dar toks įdomus aspektas, kad šalių valdovai, karaliai irgi remdavosi, tarkim, vieni galbūt krikščionių vienuoliais, kunigais, įvairiais patarimais savo sprendimuose, kiti būrėjais ar aiškiaregiais, ir tai tikrai turėjo įtaką netgi pasauliniams įvykiams.
Tai be abejo, ir čianais, na, ir štai piktoji dvasia kartais ir manipuliuoja tokiais, na, tais vadinamais būriais, kad, na, kad galėtų paveikti tuos įvykius. Va, pavyzdžiui, žinom ir apie Nostradamą irgi, kad jis laikė save, pavyzdžiui, kataliku, bet jis buvo žydų kilmės astrologas, prancūzų astrologas, jisai 1555 parašė tokių tariamų pranašysčių knygą ir Vatikanas tą knygą pasmerkė, bet tik po mirties, nes bažnyčia visada smerkė astrologiją ir jis nebuvo ekskomunikuotas, todėl kad va, tie galingieji, tie prancūzijos karaliai, pavyzdžiui, jų motina Kotryna Mediči, jiems labai patiko Nostradamas ir todėl na, vat, bandė jį kažkaip proteguoti, bet Nostradamas yra neminimas netgi didžiojoje katalikų enciklopedijoje ir tai rodo, kad bažnyčia neskyrė jam daug dėmesio ir tikrai nežiūrėjo jo pranašystės rimtai.
Kiek spėjome apžvelgti šią temą, galbūt ir praplėsite kažkiek ar kitus aspektus, paliesite kitose laidose. Šiandien laidoje Tikėjimo vartai kunigas Sigitas Jurkštas, Kauno Šilainių Šventos Dvasios parapijos kunigas. Bet atsisveikiname su jumis iki kitų kartų.
Iki sudėjimo.